pag-ibig sa unang pagkikita. Nangyayari ba ito? Kung ito man ay nangyayari, nagtatagal ba ito? Maraming nagsasabi na mahirap pagtiwalaan ang pag-ibig sa unang pagkikita. Tunay nga namang mas matatag ang pag-ibig kung ito ay pinahinog ng panahon ng pagkakakilala sa isa't isa. Ang buhay ni Isaac at Rebecca ay nagsasabing isang napakagandang halimbawa ng pag-iibigan. Subalit ang pag-iibigan nila ay tila nabuo sa unang pagkikita. Sinasabi sa kasulatan, nang matanaw ni Rebecca si Isaac, bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit siya sa aliping sumundo sa kanya at itinanong kung sino ang lalaking kanyang nakikita. Sumagot naman ang alipin, siya po ang aking amo, at kumuha si Rebecca ng belo at nagtalukbo. Pagkatapos nito ay isinalaysay ng alipin ang lahat kay Isaac. Kaya naman tinanggap ni Isaac si Rebecca at ito ay kanyang minahal. Sa oras pong ito ay tatalakayin sa atin ang naging batayan ni Isaac sa kanyang pag-ibig kay Rebecca. Ito ay ating matatagpuan sa 24 na kabanata ng Genesis, talatang 33 hanggang 67. Ang mensaheng ito ay iatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang dalaga'y maglilihi, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalaga'y maglilihi, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Magalak, isinilang ang puon, sasabsaban siya'y nakahimlay. Nagpahayag ang mga anghel, walhati sa Diyos. Isang dalagay, masilang ang puon, batang lalaki ang sasabsaban.
Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa nakaraan nating paglalakbay sa mga naunang talata ng kabanatang ito, nasaksihan natin ang pasimula ng hangarin ni Abraham na maihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak na si Isaac. Siya ay nagpasya na kumuha ng mapapangasawa ni Isaac sa kanyang lugar na pinagmulan, upang minsan pa siya ay makatiyak na ang mapapangasawa ng kanyang anak ay hindi isang dayuhan o isang taga-Kanaan. Sa araw na ito, ating ipagpapatuloy ang pagtalakay sa huling mga talata. Ang pangyayaring ito ay naglalarawan sa isang pag-ibig na ginabayan at pinagpala ng Diyos. Simulan po natin ang pagtalakay. Ganito po ang mababasa natin sa talata 33. Dinulutan siya ng pagkain, ngunit sinabi ng alipin, "Sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain." Nang makarating nga ang alipin sa lugar na pinagbulan ni Abraham, siya ay tinanggap nila ng buong puso sa kanilang tahanan. Siya ay hinugasan ng paa at hinatagan ng makakain. Ganunpaman, mas ninais ng alipin na sabihin na muna ang tunay niyang layunin kung bakit siya napadpad sa dakong iyon. Ganito ang mababasa natin sa talata 34 hanggang 35. Ganito ang salaysay niya. "Ako po'y alipin ni Abraham, pinagpala ni Yahweh ang aking Panginoon. Pinarami ang kanyang mga kawan ng tupa, kambing at baka. Pinagkalooban niya ng maraming pilak at ginto, mga alipin babae at lalaki, mga kamelyo at asno." May mga dakilang katotohanan tayo na malilinawan sa mga talatang ito. Ang mga katotohanan ito ay maaari nating maihambing sa naging pangunahing tungkulin ng banal na Espiritu nang siya ay pumarito sa lupa upang magpatotoo sa ngalan ng Diyos. Pumarito siya para sa natatanging layunin at ito ay ang siya ay magpatotoo sa atin patungkol sa Panginoong Hesus. Sinasaad din sa Juan, Kabanata 16, Talata 13 at 15. Sinasaad din sa Juan, Kabanata 16, na siya ay naparito rin upang tulungan tayong maunawaan ang buong katotohanan, sapagkat nagsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Sinabi pa na pararangalan niya ang Panginoong Hesus sapagkat sa kanya magmumula ang ipapahayag ng banal na Espiritu. Ikalawa, malinaw din na mapapansin natin na walang binanggit na pangalan sa alipin. Sinabi lang na siya ay alipin ni Abraham. Ganoon din naman, mapapansin din natin na nang isugo ng Diyos ang banal na Espiritu, siya ay hindi binigyan ng payak na pangalan. Siya ay persona na tagapaghatid ng katotohanang galing sa Diyos. Subalit, walang anumang pangalang ikinabit sa kanya. Katulad din ng alipin ni Abraham, walang pangalan na binanggit ang Biblia tungkol sa kanya. Ganoon paman, siya'y gumanap ng isang napakahalagang papel sa paghanap ng isang babae na kaloob ng Diyos para kay Isaac. Ang banal na Espiritu din naman ay gumaganap ng isang natatanging tungkulin. Iyon ay ang tulungan at gabayan ang bawat isa sa atin na saliksikin ang katotohanan at sundin ang kalooban ng Diyos. Ikatlo, binanggit din ng alipin ang mga pagpapala na ginawa ng Diyos kay Abraham. Sa kabilang banda, ganito rin ang nais iparating ng Espiritu ng Diyos sa atin, na ang sinumang mananampalataya kay Kristo ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay na pinatotohanan ng banal na Espiritu na ang sinumang mananalig kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay makakamit ang pagpapalang nagbumula sa Diyos. Isa dito ay ang buhay na walang hanggan sa piling niya. Tunay na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos sa atin. Ganito po ang mababasa natin sa Pilipos 2 talatang 8. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Malinaw na ang tinatamasa nating espiritual na pagpapala ay kaloob ng Diyos. Pagkatapos nga nito, nagpatuloy ang alipin sa pagsasaad sa buhay ng kanyang Panginoon. Ganito ang mababasa natin sa talata 36 hanggang 37. Niloob po ni Yahweh na ang asawa niyang si Sara ay magkaanak pa, bagamat matanda na ang anak na ito, ang tanging tagapagmana ng kanilang kayamanan. Ako po'y pinanumpa niya na di ko babayaang taga-Kanaan ang mapangasawa ng kanyang anak. Ang nilarawan ng kaganapan ng alipin sa mga talatang ito ay kahalintulad din ng naging kalagayan ng Panginoong Hesus na siya'y naging tagapagmana ng Diyos Ama. Gayun din naman, ang lahat ng kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay naging tagapagmana din. Ang katotohanan ito ay malinaw na binabanggit sa Roma 8 talatang 17. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Pagkatapos nito, isinaad pa ng alipin ang maraming bagay tungkol sa mga napag-usapan nila ng kanyang Panginoong si Abraham. Ganito ang mababasa natin sa talatang 38 hanggang 39. Dito po niya ako pinapunta sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Tinanong ko po siya ng ganito, kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin, ano po naman ang aking gagawin? Ang sagot po niya ay, sasamahan ako ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay sa aking lakad. Dito raw sa angkan ng kanyang ama, ako kumuha ng mapapangasawa ng kanyang anak. Iyan po ang utos niya sa akin. Kung sundin mo ito, ang sabi pa sa akin, natupad mo na ang iyong tungkulin. Kung tanggihan ka naman ng aking mga kamag-anak, ay wala ka ng pananagutan sa akin. Pagsapit ko po sa may balon kanina, ako'y nananalangin ng ganito, O Yahweh, Diyos ni Abraham, tatayo po ako sa may balong ito, at pag may dumating na upang umigib, ako'y makikiinom. Kapag ako'y pinainom, pati ang aking kamelyo, iyon na po sana ang pinili niyo upang mapangasawa ng aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang aking panalangin. Dumating nga si Rebecca. Lumusong siya sa bukal at sumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanya na ako'y painumin. At hindi lamang ako ang pinainom, pati po ang aking mga kamelyo. Tinanong ko po siya, kanino kang anak? Ang sagot po'y kay Betuel, na anak ng mag-asawang Nakor at Milka. Kaya't kinabitan ko siya ng hikaw sa ilong at sinuutan ng mga pulseras. Pagkatapos, ako'y nagpatira pa at sumamba kay Yahweh sa Diyos ng aking Panginoong si Abraham. Pagkat pinatnubay niya ako at inihatid sa tahanang ito. At dito ko nga nasumpungan ang dalagang dapat mapangasawa ng kanyang anak. Kaya hinihiling ko na sabihin ninyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking amo. Kung hindi naman, sabihin din ninyo at nang malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. Kung ating sisiyasatin ang ginawang pagpatotoo ng alipin sa kanyang mga narinig at sa mga iniutos sa kanya ni Abraham, masasabi kong ganito ang kasalukuyang ginagampanang tungkulin ng banal na espiritu. Siya ay isang mensahero na naghahayag at nagpapatotoo sa mga sinabi at narinig niya sa Diyos Ama. Pakinggan natin ang sinasabi sa Juan 16, talata 13 hanggang 15. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ang lahat. Magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ako sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Tunay nga na ang ikatlong persona ng Diyos, ang banal na Espiritu, ang siyang naglalahad sa atin ng mga bagay na galing sa Diyos. Inilalahad niya ang mga bagay na may kinalaman sa kalooban ng Panginoong Hesus para sa atin at sa kanyang iglesia na sumisimbolo bilang babaeng kanyang pakakasalan pagdating ng kanyang itinakdang panahon. Pagkatapos ngang mangusap ng alipin ni Abraham tungkol sa kung papaano siya ginabayan ng Diyos upang matagpuan si Rebecca, nagsimula namang magsalita si Laban bilang tagapamagitan. Ganito ang kanyang sinabi sa talatang 50-51. Sumagot ang mag-amang Betuel at Laban, "Yamang ang bagay na ito ay mula kay Yahweh, wala na kaming masasabing anuman. Isama mo si Rebecca, pag-uwi mo upang mapangasawa ng anak ng inyong Panginoon." Sila na rin ang nagsabi at nakasaksi na ang mga pangyayaring ito'y galing sa Diyos. Kaya't walang anumang alinlangang sila'y nagdesisyong isama ng alipin si Rebecca upang mapangasawa ni Isaac. Kaya, nang marinig ng alipin ni Abraham ang pagsang-ayon ng pamilya ni Rebecca sa kanyang mungkahi, pinapurihan at sinamba niya ang Diyos. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 52-53. Pagkarinig nito, ang alipin ni Abraham ay muling nagpatira pa at nagpuri kay Yahweh. At nilabas niya ang mga damit at mga hiyas na ginto't pilak para kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid nitong si Laban at ang kanilang ina. Pagkatapos, ang alipin at mga kasama nito ay kumain na at uminom at doon na nga nagpalipas ng gabi. Kinabukas ay nagpaalam na siya. Ngunit hiniling ng ina at ng kapatid ni Rebecca na magpalipas muna ng ilang linggo o 10 araw bago umalis. Nang marinig ito ng alipin, dagli niyang sinabi ang mga ganitong pangungusap sa talatang 56-57. Pakinggan po natin. Sinabi ng alipin, "Yamang pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad, pahintulutan na po ninyo akong magbalik sa aking Panginoon. Kung gayon," sabi nila, "tawagin natin si Rebecca at itanong ang kanyang kapasyahan. Sasama ka ba sa taong ito?" tanong nila. "Opo," tugon niya. Bago natin ipagpatuloy ang pagtatalakay sa mga sumusunod na talata, nais kong minsan pa nating bigyan pansin ang mga talatang ito. Ilarawan natin kung papaano isinalaysay ng alipin ang bawat pangyayari sa buhay ni Abraham at Isaac. Tandaan natin na ang tunay na layunin ng alipin kung bakit siya naparoon sa lupain ng kamag-anakan ni Abraham ay upang ihanap niya ng mapapangasawang babae si Isaac. Para bang ang tungkulin ng alipin na ito ay mamanhikan para kay Isaac. Sa madaling salita, alam niya kung anong klaseng tungkulin ang kanyang gagampanan, kung kaya't nang siya ay maglakbay patungo sa ibang lupain, nagdala siya ng mga mahalagang bagay na bahagi ng yaman at mga ari-arian ni Abraham. Nang siya ay makarating sa lugar na sinabi sa kanya, kanyang natagpuan ang babaeng mapapangasawa ni Isaac. Ito'y sa tulong at paggabay na rin ng Diyos. Hindi naglaon, nakaharap niya ang pamilya ni Rebecca at siya'y nangusap sa kanila tungkol sa tunay niyang pakay ang maikuha ng mapapangasawa ang anak ng kanyang Panginoon. Ganoon paman, ipinakilala na muna niya kung anong uri ng tao ang kanyang Panginoon at kung ano ang antas nito sa lupain ng kanyang tinitirhan. Sa katunayan, ipinamalas niya sa kanila kung gaano kayaman ang kanyang Panginoon. Binigyan niya sila ng mga mamahaling alahas at ginto. Marahil ipinamalas din niya kung papaanong ipinanganak si Isaac sa mahimalang kapamaraanan ng Diyos. At marahil isinalaysay din niya kung papaanong inutusan si Abraham ng Diyos upang ihandog ang kanyang pinakamamahal na anak na huli ay napatunayan ng Diyos ang katapatan at tunay na pagsunod ni Abraham, kung kaya't hindi niya hinayaan na patayin si Isaac upang maging handog. Sa halip, nagbigay ang Diyos ng tupang kapalit upang ihandog sa kanya. Ako'y naniniwala na ang lahat ng pangyayaring ito sa buhay ng mag-amang Abraham at Isaac ay isinilaysay ng alipin sa buong pamilya ni Rebecca. Upang patunayan ang kadalisayan ng hangarin ni Abraham na maikuha ng mapapangasawa ang kanyang anak sa lupain ng kanyang mga magulang. Tunay nga, ang katapatan ng alipin sa paghahanap ng mapapangasawa para sa anak ng kanyang Panginoong Abraham. Ano po ngayon ang kinalaman nito sa tungkulin na ginagampanan ng banal na espiritu sa panahon natin ngayon? Paano natin maihahalintulad ang paghahanap ng alipin sa isang babaeng ipakakasal kay Isaac? Una, nang isugo ng Panginoong Hesus ang banal na espiritu upang ihanda ang iglesia sa nalalapit na pakikipag-isang dibdib nito sa kanya. Dahil nauunawaan ng banal na espiritu na ang magpapatotoo sa anak ng Diyos, nagdala siya ng mga natatanging bagay upang ipamahagi sa bawat isang bahagi ng iglesia. Ito ay ang bunga o kaloob ng banal na espiritu. Ganito ang mababasa natin sa Galacia, Kabanata 5, Talata 22. Subalit, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ginto at mamahaling alahas ang dalang kaloob ng alipin sa sambahayan ni Rebecca. Pag-ibig, katiyagaan, kabaitan at marami pang magagandang bagay naman ang kaloob ng banal na espiritu sa bawat tahanan na nagpasyang maging bahagi ng iglesyang makakaisang dibdib ng Panginoong Hesus sa pagdating niyang magmuli. Ikalawa, kung papaanong isinilaysay ng alipin ang mga pangyayari sa buhay ng mag-amang Abraham at Isaac, ganoon din naman, isinilaysay ng banal na espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung papaanong ipinanganak sa laman ang Panginoong Hesus at ito'y sa mahimalang kaparaanan ng Diyos. Pakinggan natin ang sinabi ng anghel kay Maria tungkol sa kapanganakan ni Hesus. Ganito po ang mababasa natin sa Mateo 2, talatang 30 hanggang 32. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan." "Papaanong mangyayari ito samantalang ako'y dalaga?" Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan." Ikatlo, sinalaysay din ng alipin ang paghahandog kay Isaac. Gayun din naman, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na gumabay sa mga sumulat ng Biblia, naitala ang paghahandog ng Diyos sa buhay ng kaisa-isa niyang bugtong na anak upang siyang maging kabayaran sa ating mga kasalanan. Ganito ang mababasa natin sa Roma 8, talata 3. "Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyo'y hinatulan niya ng kasalanan." Kaibigan, malinaw ang mga katotohanan ito na naitala sa salita ng Diyos. Ito'y mga katotohanan na maaaring magmulat sa atin sa katotohanan na patuloy ang pamamagitan ng banal na espiritu sa Diyos at sa tao upang sa pamamagitan nito magkaroon ang bawat isa sa atin ng pagkakataon na maging bahagi ng kaligtasang kaloob niya. Pagkatapos nga na sumang-ayon si Rebecca na sumama sa alipin pabalik sa lupain ng kanyang Panginoon, hindi na rin tumutulpa ang pamilya nito at kaya't pinasama na siya sa alipin. Pakinggan po natin ang sinasabi sa talatang 59 hanggang 61. "Si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at mga kasama nito matapos basbasan ng ganito, 'Ikaw nawa, o Rebecca, ay maging ina ng marami, mga lunsod ng kaaway, malupig ng iyong lahi." Nang handa na ang lahat, si Rebecca at ang mga utusan niyang babae ay sumakay sa kamelyo at umalis kasunod ng alipin kumuha sa kanya. ang isang bagay na kahanga-hangang ginawa ni Rebecca sa mga talatang ito ay ang kanyang walang pag-aaninlangang pumayag na sumama sa alipin. Siya'y naniwala ng buong puso sa lahat ng isinalaysay at pinatotoo ng alipin tungkol sa kanyang Panginoon at anak nito na si Isaac. Hindi ba napakagandang maging halimbawa ang ginawang ito ni Rebecca? Lalo na't kung ihahambing natin sa ating pananampalataya. Nang minsan ay may nagpatotoo sa atin at nangaral patungkol sa Diyos at sa Panginoong Hesus. Hindi ba tayo nag-alinlangan na paniwalaan at sumang-ayon sa imbitasyon na kanyang inalok sa atin ang tanggapin si Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Kaibigan, kung ang bagay na ito ay naging karanasan mo na rin, masasabi kong mapalad ka. Dahil bagamat hindi mo nakita ang Panginoong Hesus, ikaw naman ay nanalig at naniwala sa mga magandang bagay na ginawa niya para sa iyo. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa araw na ito. Salamat at muli mong niloob na kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Muli, ito po ay naging pagpapala sa amin at naging kalakasan ng aming pananampalataya. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nawa'y manahan sa ating puso ang diwa ni Kristo Jesus. Nawa tayo ay magiging matatag sa ating pag-ibig upang ating maunawaan dakila niyang pagmamahal sa bawat araw ng sarili natin maugat sa pag-ibig ng Panginoon. Nawa'y manahan sa ating ang diwa ni Kristo Jesus. Nawa tayo ay magiging matatag sa ating pag-ibig upang ating maunawaan dakila niyang pagmamahal sa bawat araw ng buhay. Sarili natin maugat sa pag-ibig ng Panginoon.